rjedhat takfiriste, skenar për shkatërim. Me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Ndodhemi pranë jush me emisionin e parë të programit kushtuar rjedhave takfiriste që janë skenar për shkatërim. Përgjatë historisë, takfirizmi është shfrytzuar pas një kufi apo mas nga një grup ndaj një grupi tjetër ose nga sisteme jo demokratike dhe sundimtare kundër personave, etnive apo grupeve të caktuara. Disa njerëz, për shkak të fundamentalizmit, qorrazi apo për shkak të pikpamjeve të gabuara, kanë akuzuar të tjerët se janë larguar nga feja dhe për këtë shkak kanë lejuar dhe quajtur halal derdhin e gjakut, shkeljen e nderit apo grabitjen e tyre. Përdorimi i kësaj metode nga ana e sekteve fetare apo pushteteve jo popullore shkaktoi mosmarrveshje, nisjen e konflikteve dhe vrasjen e njerëzve anën ban botës. Ajo çka sot po vihet re në disa rajone islame, ku takfiristët po vrasin njerëzit dhe ndaj tyre kanë vendosur kushte dhe kanë krijuar një situatë tepër të vështirë, është pikërisht ajo çka armiqtë e islamit kanë dëshiruar për vite me radhë, për arsye se kjo gjendje shfrytëzohet nga mediat perëndimore për të prishur imazhin e fesë islame dhe për të arritur përfitime propagandistike dhe politike. Realiteti qëndron në faktin se këto rryma të gabuara dhe devijuese nga udhëzimet islame dhe prirjet takfiriste i kanë rënjët në vitet pas vdekjes së profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wasallam. Grupi i parë që ka parashtruar idet takfiriste tek muslimanët është grupi i njohur me emrin Khuraj. Imam Aliu alaihi salam, pasi kuptoi rrezikun që ky grup mund të krijoj për shoqërinë islame dhe pasi humbi shpresat se ky grup njerëzish mund të kuptoj drejt mësimin e Kur'anit dhe sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, nisi që të përballej me këtë grup, kulmi të cilit arriti në luftën e njohur me emrin Nahravan. Grupi Khuraj u formua për shkak të perceptimeve të gabuara dhe dyshimeve mbi veprimet e Imam Aliut alaihi salam. Pas ofendimeve dhe agresioneve që ky grup u bëri muslimanëve, më në fund ai doli nga feja islame dhe solli luftën në Haravan. Të parët e këtij grupi kanë dhënë urdhër për vrasjen e Imam Aliut alaihi salam dhe lëvizjen e tyre e quajtën nisjen e pushtetit të Zotit. Rjedha Khuraj, që në vigjilje të saj publikoi deklarata me përmbajtje të devijuar rreth ajeteve të Kuranit dhe Sunetit të Profetit. Një prej këtyre deklaratave ishte thirrja La hakmul Allah. Nga pikpamja e tyre, Kurani është ligji i prerë, i cili nuk ka as pak nevojë për të komentuar. Sipas tyre, Kurani, pa pasur nevojë që të komentohet përmbajtja e tij, është i vetmi sistem ekzistues për jetën. Grupi Khuraj theksonte se vetëm Zoti ka të drejtë të nxjerrë verdikte dhe për këtë gjë nuk lejohet asnjë funksionar i shtetit. Për këtë, ata ishin të mendimit se duhej bërë kryengritje dhe rezistencë përballë shtetit. Khuraj, duke mos u mbështetur në bindjet e tij, njerëzit i kanë ndarë në dy grupe që përbëhen nga ata njerëz që njohin shariatin dhe grupi i njerëzve që nuk e njohin shariatin. Si rezultat, ata njerëz, të cilët për nga bindja apo mendimi, nuk përputheshin me pjesëtarët apo idet e grupit Khuraj dhe kishin pikpamje dhe mendime të ndryshme me ta, quheshin qafir, jo besimtar dhe armiq. Vitet e fundit, për shkak të zhvillimeve në rajonin e lindjes së mesme, opinioni publik i botës u përkushtua në disa rrjedha të quajtura rrjedha takfiriste. Këto rrjedha, të cilat vetes i japin të drejta të gjëra, duke dhënë përkufizime shumë sipërfaqësore rreth islamit, dhunën dhe forcën e konsiderojnë të vetme rrugë për të përhapur fen. Me ekzistencën e këtyre rrjedhave, është dyfishuar nevoja dhe domosdoshmëria për të zbuluar rrënjët e bindjeve të tyre në mesin e besimeve islame, si dhe domosdoshmëria për të treguar islamin e pastër muhamedian për të gjithë muslimanët dhe jo muslimanët. Realiteti dhe vërteta e islamit të pastër duhet të qartësohet me qëllim që të gjithë ta kuptojnë se grupet takfiriste dhe terroriste si ISIS, Al-Qaida apo organizatat të tjera takfiriste si ato nuk kanë as pak lidhje me fen islame. Terroristët takfirist veten e tyre e quajtën selefi, që do të thotë ndjekës të suneteve të selef selahit. Ata, me sjellet e tyre të devijuara rreth udhëzimeve islame, pretendojnë se kërkojnë ringjalljen e sunetit të profetit në shoqëri. Në realitet, sjellet e tyre të gabuara dhe kuptimi i gabuar i Kur'anit dhe sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam, si dhe veprimet e tyre kriminale, janë në kontradikt të plot me islamin e pastër muhamedian. Mirë po, çfarë është selefi? Ku është vendi i kësaj ideologjie fetare? Selefi ka kuptime të ndryshme. Mirë po, për shkak se këto kuptime nuk merren parasysh, rreth kësaj fjale janë nxjerrë për kufizime të ndryshme. Për shembull, vehabizmi nuk mund të quhet selefi, edhe pse konsiderohet grupi më i rëndësishëm i grupeve selefi. Për këtë, është e nevojshme të njihemi me rrënjët dhe historikun e krijimit të grupit selefi. Fjala selef në fjalor nuk kupton diçka që ka qenë shumë dhe është kaluar. Kjo fjalë, pa përmendur një grup apo shoqëri të caktuar të parëve, nuk kupton të gjithë ata njerëz të së kaluarës që në epokën e sotme kanë superioritet kohe. Domethënë, ata në të kaluarën kanë jetuar dhe shkuar. Si të jenë njerëz të mirë, ashtu edhe të keq. Mirë po, kur flitet për selef saleh, nën kuptohet ai brez njerëzish, shoqërues dhe ndjekës të mirë, të cilët kanë ndjekur shumë mirë të parët e fesë dhe jo çfarë dolloi njeriu tjetër të asaj kohe. Pra, me fjalë të tjera, krahasimi i asaj kohe, kur kanë jetuar ndjekësit e vërtet me kohrat pas tyre, nuk është e drejtë. Pra, me fjalë të tjera, krahasimi i asaj kohe, kur kanë jetuar ndjekësit e vërtet me kohrat pas tyre, nuk është e drejtë. Ndjekja selef është një fjalë shumë e njohur nga muhadithët e të gjithë kohërave të haditheve të sunitëve. Para shfaqjes së Ibn Tamimit, në fillim të shekullit të 8, kjo fjalë më shumë përdorej për të nënkuptuar të parët dhe ata që kishin shkuar. Shprehjet ndjekja e selefit ose emes selef mund të gjendet në përshkrimet e transmetuesve të haditheve në shekullin e 2 dhe të 3. Nëse fjala selef nënkupton kuptimin e parë të saj, që është të parët, atëherë jo vetëm transmetuesit e haditheve, por të gjithë sunitët, ashtu edhe shiitët, janë selefi dhe nën kupton se të gjithë muslimanët janë ndjekës të parëve, ndjekës të profetit dhe shoqëruesve të tyre. Kjo fjalë nuk ka një kohë të caktuar dhe për këtë arsye, nëse dikush thotë se është selefi, në radhë të parë, ai duhet pyetur se çfarë kupton me fjalën selefi. Kur themi se ndjekësit e haditheve janë selef, kjo do të thotë se lëvizja e tyre është e bazuar në lajme dhe jo në logjik. Dhe më shumë, ata janë përballur me grupin Mutazale, që ishin ekstremist në përdorimin e logjikës dhe të arsyes. Diferencimet ideologjike të muslimanëve në shekullin e parë, rreth çështjeve si detyrimi dhe kompensimi, gjykimi dhe ndëshkimi, tauhidi, Zoti dhe çështje të tjera të besimit, shkaktoi lindjen e grupeve me pikpamje të ndryshme, të tilla si grupi Mutazale dhe Sefatia. Se cili prej këtyre grupeve ka patur ide dhe bindje të veçanta rreth besimit fetar, dhe se cili prej tyre është munduar të tërheqë pas vetes sa më shumë njerëz. Se cili nga këto grupe veten e konsideron pjesë apo sekt Najie dhe Suni. Në mesin e dietarëve të cilët janë përkushtuar në këtë çështje, disa prej tyre, si grupi Mutazile, insistonin shumë në përdorimin e arsyes dhe logjikës dhe shfrytëzimin sa më të pakët të lajmeve. Mirë po, grupi tjetër i dietarëve fetar si në çështjet e besimit, ashtu edhe në çështjet e verdikteve, insistonin në përmbajtjen e librave dhe sunetit dhe nuk besonin në përdorimin e arsyes dhe të logjikës, ose ato i përdornin shumë pak. Pre këtyre dietarve, mund të përmandim Imam Malek bin Anës, Imam Muhammed bin Edrin Shafai, Safjan Thuri, Imam Ahmed ben Hanbel, Davud bin Ali Muhammed Esfahani dhe ndjekësit e tyre. Grupi i cili në themel e ndalon të përbaljen me arsyen dhe logikën, në fillim quhej grupi Eshaba Thar. Ky grup më shumë ka diskutuar në verdikte dhe vendime dhe në pamje të jashtme kanë pranuar hadithet. Më vonë ky grup është quajtur Eshab Hadith dhe Ahmed bin Hanbel, i cili më shumë se të tjerët insistonte tek libri dhe suneti, është quajtur i pari i grupit të hadithve dhe predikimet e tij në çështjet e besimit, jurisprudencës dhe bindjeve kanë qenë të papranueshme. Ahmad bin Hanbal, në një letër të tij, veten e quan ndjekës të grupit Ashab Athar, të cilin e quan një pjesë të grupit sunit. Në realitet, Ahmad bin Hanbal mund të quhet i pari i rrjedhës selefiste në mesin e grupit të sunitve. Të nderuar dëgjues, në emisionin e ardhshëm do të flasim më shumë mbi pikpamjet dhe mendimet e Ahmed bin Hanbalit.